Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Ситуацію вокруг висилки Стефана Еріксона розглядять у Брюсселі. Карл Біль заявив, що Еріксон протягне працювати для демократії у Білорусі. Батьки Антона Сурапіна сподіваються на хуткое визволення сина. Гэта і інші новини на протягу наступної півгодини нашого ефіру. Рашэнне аб высылцы з Менску пасла Швецыі Эріксана будзе разгледжана камітэтам знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу ў Брюсэлі. Таксама будуць абмеркаваныя і адпаведныя захады з боку Еўразвязу ў адказ. Пра гэта нашаму радыё сёння паведаміў Себастьян Брабант, адзін з прэсавых сакратароў верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Кэтрін Эштон.
Верховная представница выказывая великую заклопоченность поведомлением из Минску, что белорусские улады вырашили выдворить шведского амбассадора Стефана Эриксона. Это решение суперечит нормам междержавных дочинений. А Евразвяз, как вы ведаете, разом со Швецией зацікавлены в модернизации Беларуси и распаўсюджанні европейских каштоўнасцяў, у приватности, демократии, правоў человека и принципов правовой державы. Гэтае рашэнне будзе разглядацца камітэтам па пытаннях палітыкі і бяспекі ў Брюсэлі, уключна з пытаннем адпаведных захадаў з боку Еўразвязу.
Паведаміў нашаму радыё Себастьян Брабант, адзін з прэсавых сакратароў верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Кэтрін Эштон. У адказ на высылку з Менску пасла Стефана Эріксона Швецыя высылае двух беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага беларускага пасла. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Біль заявіў, што Эріксон працягне працаваць для дэмакратыі ў Беларусі. Пра развіццё беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлікту расказвае Валер Каліноўскі.
Представник МЗС Швеции Андерс Йорли зазначил Радио Свобода, что после высылки официальным Менском амбассадора Стефана Эриксона белорусской амбассаде у Стокгольме поведомили наступное.
Мы не примем нового амбассадора Беларуси в Швеции, и мы так само вышлем двух белорусских дипломатов. Яны были поинформованы про это решение еще в пятницу.
Поводле спадара Йорле, терміновай высылкі беларускіх дыпламатаў не будзе. Яны маюць дастаткова часу для выканання ўсіх патрэбных працэдур. У самой беларускай амбасадзе ад каментароў з гэтай нагоды адмаўляюцца. Паводле спадара Йорле, пытанне аб прызначэнні новага амбасадара Швецыі ў Беларусі на парадку дня не стаіць. Мы павінны разгледзець, як далей развіваць адносіны, а прача таго, як вядома, пасля прызначэння амбасадара трэба дачакацца згоды краіны, у якую ён пасылаецца. Такім чынам, гэта доўгі працэс. Беларускі МЗС з нагоды фармальнага пазбаўлення амбасадара Стефана Эріксона дыпламатычнай акрэдытацыі ў Беларусі заявіў, што дыпламат, працуючы ў Менску 7 гадоў, не ўмацоўваў, а разбураў беларуска-шведскія адносіны. Міністр замежных справ Швеції Карл Більд, який назвав висилку спадара Еріксона «сур'йозним порушенням нормов міждержавних дочиненняв», заявив з гэтай нагоди, цитую, «Амбасадар Еріксон протягне працю з ще більш виразною орієнтацією у керунку демократії і правов чоловіка в Білорусі. Ми так само, консультуючися з іншими країнами Еврозв'язу, розглядим шляхи далейшого умацування гэтих намаганнів». Конець цитування. Лідер аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Анатоль Лябедзька быў у сяброўскіх дачыненнях з амбасадарам Эріксонам. Ён вельмі здзіўлены заявамі МЗС Беларусі пра ягоную нібыта разбуральную дзейнасць і абвінавачаннямі БТ, што Эріксон нібыта рыхтаваў беларускіх экстрэмістаў.
Можна нават проста знешне паглядзець на Стэфана, так, на яго адкрытую усмешку, адкрыты твар і зрабіць першую выснову, што человек с такой усмешкой, с таким тваром, в принципе, не может заниматься подрихтовкой неких боевиков. А когда с ним еще поразмовляется полгодинки, то открывается вельми интеллигентный человек, який за эти 7 годов полюбил эту краину так, на что не здольны подавляющая большая из белорусских чиновников.
Анатолий Лебедько пригадал, амбассадор Эриксон, який вольно говорить по-белоруску и широ подтримливал белорусскую культуру, переконанный, что народ Беларуси варты лепшего.
Думаю, что кольки б зараз играли разі білоруська пропаганда не кидала у Стефана, і надо його абсолютно не приліпні. Просто не фізично гэта не адбудзецца.
Анатолій Бецька мяркуе, што разам з высылкай Эрыксана беларускія ўлады пачалі зачыстку Менску ад еўрапейскіх дыпламатаў, якія ім не даспадобы. Палітолог Андрэй Фёдараў таксама зазначае, што Эрыксан на пасадзе амбасадара імкнуўся спрыяць дэмакратызацыі Беларусі, паводзіў сябе актыўна, меў добрыя адносіны з дэмакратычнай грамадскасцю. Гэта відаць і стала прычынай ягонай высылкі.
Таму гэта, я мяркую, што для Беларусі вялікая страта, спадзяюся толькі, што не назаўсёды.
Беларускія ўлады не першы раз высылаюць заходніх амбасадараў. У 2008 годзе яны прымусілі выехаць з краіны амбасадарку ЗША Кэрін Сцюарт і большую частку амерыканскага дыпламатычнага корпусу. З таго часу ўзровень дыпламатычных адносін паміж Менскам і Вашынгтонам не аднавіўся.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе наша апытанне. Беларускія ўлады пазбавілі акрэдытацыі шведскага пасла Эрыксана. Як вы да гэтага паставіліся? Адказваюць жыхары Берасця.
Ну, я считаю, что действительно отношения между Евросоюзом и нами может ухудшиться из-за этого, потому что это недопустимо, чтобы мы послов, которых мы принимали раньше в своей стране, отслали назад и обвиняли их в каких-то недоказуемых вещах.
Я думаю, что уже наступило это похолодание относительно, и тому это решение довольно звычайно для наших уладов. Я не думаю, что отношения значно полепшатся в ближайший час помеж нашей краины и краины не Запада.
Если посла высылают, то это означает о плохих отношениях между странами. А со Швецией у нас и так отношения не очень. Может, только в гуманитарном плане они нам помогают. А политики ж наши не дружат. Жалко Эрыксана, он ж по телевизору как-то по-белорусски говорил.
Раз белорусы выслали, значит положительно. Честно, в такие верхи я не лезу. Вот. Я считаю так, если высшие наши решили, значит правильно решили.
Я меркую, это было спровоковано тем, что пролетали, скажем так, над Беларусью шведские летчики и скидывали этих медведей. Напомню, за это. Хотя, с иншого боку, так само мое меркование, что максимум это полновалось уже давно. Ось и просто знайшовся твердый повод. Ведаем, что Стефан Эрыксан человек, який размовал по-белоруску. Напомню, сучасные улады Беларуси это трохи бентежило.
А с кем у нас теплые отношения? Это глупо. Ну что, если в магазине продавец, допустим, обворовывает, то что, в этот магазин уже не надо ходить, что ли? Все там такие, что ли? Ну это же глупость.
Ну я думаю, что ухудшится. Ну я думаю, что это плохо, просто наш президент иногда не понимает, что он делает.
Это было опытание у Берасці, а зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Больш за палову беларусаў паводле столігаў заяўляюць, што былі б не супраць пакінуць краіну. Па якіх прычынах адны беларусы з'язджаюць за мяжу, іншыя вяртаюцца дадому? Ці можна сказаць, што зараз наступіў пік міграцыйных настрояў, ці паўплываў на гэты крызіс мінулага году? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцент» адказваюць з Нью-Йорку Юрай Зянькович, з Валожыну Галіна Яченка, якая вернулась в Беларусь пасля 8 гадоў жыцця на Захадзе, і з Менску палітолаг Сергей Нікалюк. Веде передачу Віталь Циганков.
Праскі ефір у нашым ефіры пазней сёння. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына, арыштаванага па справе шведскіх мядзведзікаў. Палітвязень Александр Францкевіч змешчаны ў ШИЗА, як мяркуюць сваякі з мэтай псіхалагічнага ціску. Пра гэта і да іншыя навіны жыцця палітвязня ў Беларусі расказвае Галіна Абакунчык.
Алена Сурапіна, маці журналіста Антона Сурапіна, арыштаванага ў справе мядзвежага дзесанту, днямі мае намер наведаць Менск, каб перадаць сыну перадачу і спаткацца з ягоным адвакатам. Алена Сурапіна кажа, што спадзяецца на хуткае вызваленне Антона.
Адвакат, она не может мне сильно ничего, конечно, сообщить, но я своим сердцем чувствую, что все должно быть хорошо. Думаю, что все должно разрешиться. Ну, раз мне не звонят следователи, ничего не говорят, не говорят, что моему сыну там, не дай бог, что-то там случилось. Плохое. Отсутствие плохих новостей – это уже хорошая новость, я говорю. Все-таки президент наказал виноватых, а теперь пусть разберутся с невиновными и отпустят.
Маці палітвязня Александра Францкевіча Тацяна Францкевіч таксама мае намер спаткацца з сынам адваката, але з мэтай высветліць, калі за што адміністрацыя пакарала яе сына. Сябры палітвязня паведамілі Таццяне з турмы, што Александр на 10 сутак змешчаны ў ШЗА, нібыта за непадпарадкаванне. Але сапраўдная прычына ціску на яе сына іншая, мяркуе Таццяна Францкевіч.
Быў такой быстры званок, далі, што Сашу не выполніў паручэнне адміністрацыі падмятаць тэрыторыю, поэтому яму далі ШЗО 10 сутак. Но я думаю, што, скорее всего, то, што прыдрацца, чтобы пасадзіць, потому што да этого пасадзілі отряда, с кем он дружил в ШЗО, а теперь и решили его самого посадить. Думаю, что это просто моральное давление сломить, чтобы он все-таки пытался сам написать заявление на помилование. Признался, в чем не виноват, то, что они требуют сейчас, и все.
Был политвязень Андрей Бондаренко, який был звиновачен у хабары и на 22 месяца измещен у турму, домагается про суд спогнать от державы материальную компенсацию по мере 400 миллионов белорусских рублей за незаконный присуд. Процесс должится от студеня. Сегодня черговый разгляд скарги отбывался в Минском городском суде.
Кассационной инстанции Мингорисполкома отправил дело на новое рассмотрение в Октябрьский суд города Минска. Это уже будет второе рассмотрение, поскольку первое решение суда было вынесено 12 января. Министерство финансов, как ответчик, обжаловали это в кассационной инстанции. И теперь вот мы все начинаем заново, то бишь опять суда Октябрьского района. В этой связи я хочу сказать, что при компенсации морального вреда за почти 2 года, проведенных в местах лишения свободы, мне приходится переживать еще одну стадию морального вреда и огорчения, и, собственно говоря, просто разочарование в самой системе, которая допустила то, что я находился практически 2 года в тюрьме, а сейчас вынужден уже практически 2-й год доказывать то, что я достоин компенсации этого морального вреда.
Политвязень Александр Францкевич разом с Игорем Оленевичем и Миколаем Дзятком осуджены на 3, 8, 4,5 года тюрьмы, отповедно, поводля так званой справы анархистов. Политвязень Андрей Бондаренко был осужден и отбыл 22 месяца тюрьмы после того, как спробовал скардить выники выбору у палаты представников, куда балетовался кандидатом от объединенной громадянской партии.
З Мінску передавала Галина Бакунчик. Вы на хвалях Радио Свободы у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Рашэнне аб высылцы з Мінску пасла Швецыі Эріксена будзе разгледжана камітэтам знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу. У адказ на высылку Стэфана Эріксена Швецыя высылае 2 беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага беларускага амбасадара. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд назваў лухтой вінавачанні на адрас шведскага пасла ў падрыхтоўцы арабскай вясны ў Беларусі. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына, арыштаванага па справе шведскіх мядзведзікаў. Скончыўся яшчэ адзін этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. Колькі прадстаўнікоў апазіцыі туды ўвойдзе, пакуль невядома. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна пра апошнюю тэму. Скончыўся яшчэ адзін этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. Мінулая нядзеля 5 жніўня была апошнім днём для такога вылучэння, а ўжо 8 жніўня стане вядома, хто трапіў у камісію, каму адмоўлена. Пра вынікі гэтага этапу расказвае Уладзімір Глот.
Сёлета участковых камісіяў 6301. А вылучана прадстаўнікоў іх 84781, то бок у сярэднім па 13 чалавек. 4 гады таму конкурс быў меншы, па 11 чалавек на камісію. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік, які назваў свабодзе гэтыя лічбы, лічыць, што прырост адбыўся найперш за кошт палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў.
Калі на выбарах 2008 года яны вылучылі 15% ад агульнай колькасці вылучаных, то цяпер гэта лічба 43%. Сярод партый патрэбна адзначыць найбольшую актыўнасць такіх партый, як Беларуская аграрная, справядлівы свет, Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя, камуністычная, аб'яднаная грамадзянская, БНФ. Сярод грамадскіх аб'яднанняў традыцыйна вялікую актыўнасць праявілі Белая Русь, БРСМ, Саюз жанчын. Магу канстатаваць, што крытыка у адрес політичних партій і громадських об'єднанняў, якая чулася у апошнія дні, падзейнічала.
Демократычныя сілы каардынуюць свае намаганні ў рамках агульнай грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе нацыянальны каардынатар Віктар Карняенка кажа, што дакладныя лічбы наконт вылучэння кандыдатаў у участковыя камісіі стануць вядомыя заўтра. А задача такая – вылучыць не менш як 1000 чалавек у гэтыя камісіі і не менш як 2000 у назіральнікі. Спадар Карняенка тлумачыць, чаму патэнцыйных сябраў участковых камісіяў рыхтуюць меней, чым магчымых назіральнікаў.
Мы ж тут звяртаем увагу, як бы сказаць так, і на чалавечы фактар, каб было як мага складаней адмовіць. Людзей вылучаюць, як правіла, з досведам тых, якога ёсць імя ўласна і ў палітыцы, і ўвогуле ў грамадскай дзейнасці магчыма. Да назіральнікаў крыху меншае ж як бы там патрабаванні.
Паводле папярэдніх дадзеных, найбольшую колькасць прэтэндэнтаў у участковай выбарчай камісіі ў рамках кампаніі за справядлівыя выбары вылучыла партыя «Справядлівы свет» 238. Намеснік старшыні партыі Валерый Ухналёў адзначае, што гэтых людзей рыхтавалі загадзя.
Калі іх усё ж такі ўключаць у склад участковую камісію, яны здольныя там працаваць, здольныя адстойваць нашу пазіцыю, здольныя адстойваць тыя нормы і правілы, якія прапісаныя ў законадаўстве выбарчым.
На выбарах 2008 году ва участковыя камісіі дэмакратычныя сілы агулам вылучылі 1073 чалавекі, з якіх уключылі ў камісіі 180. Як будзе сёлета, стане вядома пасля 8 жніўня.
Расказваў Уладзімір Глот. Мясцовыя ўлады часам перашкаджаюць апазіцыйным вылучэнцам даносіць да людзей сваю пазіцыю. Згорадні паведамляе Міхал Карневіч.
У мінулыя выходныя сябры ініцыятыўнай групы кіраўніка слонімскай арганізацыі БНФ Івана Шэгі праводзілі пікет дзеля збору подпісаў у Зэльве. Пікетоўцы адзначаюць абыякавасць мясцовых жыхароў да выбарчай кампаніі. Сябры ініцыятыўнай групы Альберт Глінік звяртае ўвагу, што людзі знявераныя як ва ўладзе, так і ў апазіцыі.
Людзі ставяцца да пікета раўнадушна. Вот і ўсё, адно слова. Усё выдвігаецца, выдвігаецца, і нічого это ваше выдвіжэнне не даёт. Ну і што вы ему сказалі бы ў адпаведь?
Паводле Глінніка, такое стаўленне сустракаецца найчасцей. Сябры ініцыятыўных групаў ад партыі «Справядлівы свет» працягваюць збіраць подпісы, нягледзячы на тое, што на партыйным з'ездзе іхніх прэтэндэнтаў вылучылі партыйным спісам. Твіст партыі Павал Станеўскі кажа, што гэта дае магчымасць болей сустракацца і размаўляць з людзьмі, тлумачыць ім сваю пазіцыю. Паводле Станеўскага, пераважная большасць выбарцаў уже зараз не верить у справедливые выники выборов.
Ну, многие, например, сочувствуют нам, да, но говорят, что мы ничего не добьемся. Это в большинстве своем, то есть скептицизм присутствует. Потому что понимают, что режим очень твердо стоит на ногах и очень трудно его будет сдвинуть с места. У нас поставлена конкретная задача стать депутатами. Мы эту задачу выполняем. Пытаемся, по крайней мере, выполнить.
На Гомельшчыне найбольш прэтэндэнтаў у кандыдаты на парламенцкіх выбарах вылучыла аб'яднаная грамадзянская партыя. Іх сямёра. Партыя левых «Справядлівы свет» пратакольным шляхам вылучыла 5 кандыдатаў, БНФ – аднаго, расказвае Віталь Цыганкоў.
Апрача таго, усе левыя зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы дзеля збору подпісаў. Найбольш актыўна збіраюць подпісы партыйныя актывісты ў Светлагорску за Сергія Дайнеку і ў Жлобіні за Валера Рыбчынку. Яны не толькі ходзяць ад дзверы да дзверэй, але выставляюць амаль кожны дзень свае пікеты.
Галоўна, што стаім з людзьмі. Мы ведаем месцы, атрымліваецца так, што там як бы далёка ад прыпынкаў, ад выканкам. Міліцыянты падыходзяць, пакуль не чапаюць, адзін падпісаўся.
Вылучэнец кандыдата справядлівага свету з Калінкавіча Віктар Назаренка кажа, што ў іхняй акрузе сярод выбарцаў існуе вялікая апатыя. Мясцовы люд парламенце дзве кадэнцыі прадстаўляла былая намесніца старшыні гомельскага выканкаму Раіса Ціханская. Некай заўважнай пазіцыі ў законадаўчым органе за 8 мінулых гадоў яна не выявіла. Зараз у акрузе ўлады спрабуюць вылучыць кандыдатам у дэпутаты пенсіянера, дзейнага начальніка гомельскага аддзялення беларускай чыгункі. І гэта не дадае выбарцам актыўнасці.
Не хацяць проста. Людзі безразлічныя. К выбарам. Все равно это нічого не памяняе. Вот такія ў асноўным разговоры. Многія ў адкрытую, што вы не знаеце результаты разлічы. Вам яшчэ не сообщілі ў таком плане. Што выбары ўжо даўно состаяць, ўжо все знаю даже. Результаты ўжо, што ніхто з вас не попадёт.
У Светлагорску ніхто з дэмакратычных прадстаўнікоў у склад участковых комиссий не вошел. На совместном посещении райвыканкама и президентского райсовета, где формовались першесные комиссии, 6 жнивня присутствовала сябра ГП Татьяна Носкова.
Создалось такое впечатление, что политическая кампания «Парламентские выборы» не доверяет светлогорским политическим партиям. Было выдвинуто от «Справедливого мира» 16 человек, от ОГП «Я одна», от БНФ был выдвинут, и 28 человек от Коммунистической партии Беларуси. А прошли в комиссии только 3 человека от Коммунистической партии. И фраза была представителя исполкома о том, что мы создавали комиссии, исходя из того, что люди должны быть с хорошей репутацией, с опытом работы, неконфликтными, спокойными людьми. Нам нужна комиссия для созидания, а не для разрушения.
Это был репортаж с Гомеля. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз слово нашему слухачу.
Нема выборов и не можем. До выборов надо срочно ставить питание о правозащитной деятельности гаранта Конституции. Потому что Конституция не деятельничает, а гарант антинародный, и его деяние антинародное. Люди арештовываются, люди похищаются. Какие могут быть выборы? Надо перед выборами поставить питание о состоянии народа и гаранта Конституции. Коли нема гарантии защиты конституционных прав, какие выборы могут быть на сегодняшний день?
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете Радио Свобода. До конца Олимпийских гульня у Лондоне застается меньше за тыдень. Эксперты сомневаются, что огученный Александром Лукашенком напередодни гульня план завоевать 25 медалей будет выполнен. Передает Игорь Корней.
На попередней Олимпиаде у Пекине у активе команды Беларуси было 19 медалей. Перед Лондоном спортовые чиновники вырешили истотно подвысить планку, загадавши спортовцам змагаться уже за 25 узнагородов, причем 5 из них повинны быть золотыми. Покуль медали наивысшей вартости на рахунку стрелка Сергея Мартынова и теннисистов Виктория Заренки и Максима Мирного, якія першинствовали у миксе. Не справдзілі чаканняў вяслярка Кацярына Карстан і штангістка Анастасія Новікова, якім функцыянеры размеркавалі вышэйшыя ўзнагароды загадзя. Крыху не пашчасціла плаўчыся Александры Герасімені, у якой 2 срэбры. Сама яна сказала, што лепш бы адно золата. Тым часам рэальныя шансы папоўніць лік залатых медалістаў мае штурхальніца ядра Надзея Астапчук, якая з найлепшым вынікам першынствавала ў кваліфікацыі. Славуты кідальнік дыска, алімпійскі прызэр Васіль Капцюх спадзяецца, што традыцыйна моцныя штурхальныя дысцыпліны ўсё ж палепшаць медалёвую статыстыку зборнай. Праўда, калі ў Пекіне кідальнікі здабылі 6 узнагародаў, то цяпер без дыскваліфікаванага Івана Ціхана і траўмаванага Вадзіма Дзвятоўскага пра амаль гарантаваныя ўзнагароды марыць ужо не выпадае.
У нас новая волна, но не знаю, хочется верить. Тот же Копье, надеюсь, что есть у нас. Та же Наталья зацепилась за финал, думаю, что все получится. Ну, свято место просто не бывает. Есть традиции, и я думаю, что есть куда стремиться. С оптимизмом вообще настроено. Да, тут вообще ситуация плачевная, просто невозможно без слез сказать об этом. Ну как это так может быть? Все, кто занимается спортом, в пределах правил, все работают. Есть правила. Кто старая помянет ему глаз, вон, есть такая. Ну, а как это не полезли туда, как бы? Ну, темное дело, пахнет некрасиво.
Был и спортовый телекомментатор Владимир Довженко перакананы. У белорусов мало шансов повторить попередний олимпийский подвиг, завоевавши амаль 2 десятки узнагородов. У отсутствия шерагу травмованных и дисквалифицированных атлетов добра, коли удастся здобыть хоть бы полову от пляну.
Но я лично склоняюсь к 15, плюс-минус там 1-2. 25 это нереально. Ну, хотелось бы, чтобы что-то было. Даже вот в этом разрезе, как неумно действуют наши руководители. План был доведен при живых, при сильных олимпийцах. А раз 10 человек убыли, и все равно 25 осталось. Хоть бы здесь пересмотрели.
Такие прогнозы специалистов на Олимпиаду в Лондоне. Вы слушаете Радио Свобода.
У эфира Радио Скорина.
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 названий. історія і культура, репортажі і досліди, вірші й мемуари.
Талановита унікальна, без цензури.
10 років бібліотеки Свободи. Читанка на все літо.
Пазніше в нашому ефірі гутарка з автором книги «Вольна студія» Міхасем Скоблом. Амаль чверть стагоддя перед тим, як удзельніца російського панк-гурту Pussy Riot зладзілі свой скандальний протест у храмі Христа Збавцы у Москве, у певнім сенсі подобная демонстрація мела місце у Нью-Йорку. У 89-м годзе тысячі протестоўцаў, активістаў руху сексуальных меншасцяў, сабраліся перад собором Святого Патріка у Нью-Йорку, найбольш вядомай святыні Римскай католіцкай церкви у США. Расказвае Ян Максимюк.
Перед собором Святого Патрика панавала атмосфера карнавалу. Некоторые из протестовцев были переодеты как клоунами и католицкими бискупами. Але месседж протесту был абсолютно серьезный. У час, коли от СНИДы у США померли уже больше, чем 40 тысяч человек, супротив Рима католицкой церкви относно вживания презервативов и относно адукации в питаниях СНИДы у школах, погрожал дальнейшим поширением инфекции сирот тысяча у несвядомых небеспеки людей. Протест почався, коли арцибіскуп Джон О'Коннор служив у соборі Святого Патрика недільну імшу. Серед присутніх на імші був тогочасний мер Нью-Йорку Едвард Кач. У соборі було так само шмат правоохоўнікаў, які були попереджені об демонстрації. У нейкий момент серед вірніков узнявся активіст Майкл Петреліс, який узліз на костільну лавку і почав кричати у бок арцибіскупа О'Коннора, повторяючи фразу «Перестаньте нас забивати». Майкл Петреліс сказав нашому радіо.
Причина, чому я кричав «перестаньте нас забивати», була у тим, що Римо-католіцька церква мала велізарний вплив на громадську думку відносно профілактики СНІДу і тому, що вона забороняла розповсюджування презервативів. Усе більше людей підхоплювали ВІЧ-інфекцію, захворювали СНІДом і помирали.
Поліція, яка була на місці, зреагувала вельми хутко, затримлюючи самих активних демонстрантів і виносячи на носилках тих, які поклалися на підлогу у святині. Агулом поліція затримала 111 демонстрантів внутрі собору Святого Патрика і перед їм. Усім затриманим були виставлені незначні обвинувачені, їх покарали громадською працею і звольнили. Протест у Нью-Йорку в соборі Святого Патрика дав свої становчі виніки. У початку 1990-х годов американский урад запевнил ВИЧ-инфикованным юридичную охову от дискриминации, створил бюро в питаниях политики относно СНИДу и накировал миллионы долларов на доследы хворобы и пошуки лекарства от яе.
Рассказывал мой коллега Ян Максимюк. Ви на хвалях Радіо Свободи у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Рішення об висилці з Мінську посла Швеції Еріксена буде розгляджено Комітетом зовнішньої політики і безпеки Євросвязу. У відказ на висилку Стефана Еріксена Швеція висилає двох білоруських дипломатів і відмовляється приймати нового білоруського амбасадора. Міністр заміжних справ у Швеції Карл Більд назвав лухтою винувачені на адрес шведського посла у підрихтовці арабської весни у Білорусі. Батьки Антона Сурапіна сподіваються на хуткое визволення сина, арештованого по справі шведських медведиків. Скончився ще один етап виборчої кампанії – вилучення кандидата у склад участкових виборчих комісій. Кільки представників опозиції туди увойде, покуль невідомо.